Suve, psycholog.
Saates Suve psycholoog võib küsida kõike, teadmises, et küsija suu pihta ei lööda. Tegemist on eksperimentaalprojektiga, mille tulevik on Jumala kätes. See on tehtud selleks, et sinu suvel võiks olla veelgi rohkem värve ja emotsioone. Käes on uus nädal. Ja suve psühholoogi saade jätkub. Mul on hea meel näha seda, et inimesed tõesti kuulavad meid, on saadetud küsimusi, kuigi me oleme oma esimesed lindistused üsna rutakalt ära teinud. Aga siin me oleme Tartu stuudios koos kahe suve psühholoogiga, Valduri ja Eleriga. Ja tere päevast!
Tere, Märt!
Jaa, meeldiv niimoodi jälle koos istuda. Kas teil on ka mõni emotsioon möödunud lindistustest? On teil veel meeles, kuidas me möödunud korral maha istusime ja rääkisime?
Mul on väga head emotsioonid, nii põnev oli nendel teemadel arutleda.
Ma ka mäletan, et me istusime.
Jaa, et küllaltki stimuleerivad küsimused ja vastused olid, ma pean tõdema. Ja ma usun, et täna läheme sama ree peal edasi. Kas te olete valmis?
No ikka oleme.
Oleme täiesti valmis.
Siis me alustame selliste küsimustega. Keegi kuulaja küsib, mis raamatuid te loete?
Hea küsimus kohe alustuseks, eriti mulle, kes ma pean tunnistama, et ma ei ole suurem raamatu lugeja inimene. Ma ei tea, miski pärast mul on seda raske teha. Ja hetkel ma tegelikult... Ma loen piiblit. See on üks suur raamat, mis on igapäevaselt minu... püüan igapäevaselt. Aga ma loen ka ühte autismialast raamatut. Ehk siis, mis on mu erialaga seotud 5 küsimust, mis on siis autismispektri häirega laste kohta näiteks. Ja siis ma loen ühte inglisekeelset raamatut You and Me Forever, mis on ühe Francis Chenni poolt kirjutud ühe ameeriklase poolt ja tema naise poolt.
Ehk siis, see on naiste meeste raamat.
See on naiste meeste raamat, mis keskendub abielule ja suhtele Jumalaga. Et need on mul siis nagu selle suve kavas, aga see lugemine läheb maru aeglaselt.
Pole hullu, suvi peabki venima. Valdur, kuidas sul on? Mis raamatuid sa loed?
Minul on seis siis selline, et seisuga siis tänane kuupäev olen ma lugenud siis sellel aastal 3065 lehekülge ja okay. See on siis 12 raamatut ja keskmine päevad arv ühe raamatu lugemisel on 26 päeva.
No see on päris hea.
Jah. Ma arvan, super. Et see on päris mõnus. Ja noh, tegelikult tõsi ongi see, et suvel on tõesti kiire, on palju muid asju ja noh, siin on nagu mõned raamatud, mis lähevad kiiremini ja mõned, mis lähevad aeglasemalt. Et kui nüüd võtta kokku, et mis teemadel ma loen, siis ma arvan, et siin on nagu hulk kristlike raamatuid, siis siin on mõned biograafiad, näiteks hiljuti ma lugesin C.S. Lewis'e biograafia ja Elon Musk'i biograafia ja siis on siin sellised mingid äriraamatud, raharaamatud ja no kui tuua nüüd välja näiteks viimane raamat, mis ma lugesin, siis selle nimi oli Armu rõõmud, see oli siis seksi raamat, aga kuna ma ise hakkan abielluma augustis, siis selle lugemine läks päris kiiresti, nimelt siis kahe päevaga.
See on küllaltki aktuaalne.
Et see oli aktuaalne raamat, läks kuidagi kiiresti. Et selline seis on siis praegu.
Väga põnev, nii täpselt teadsid kohe.
Jah, sest mulle väga meeldivad tabelid ja ma võtsin oma tabeli lahti. Tabelis on ka statistika olemas.
On vägev. Mm. No keegi teine on küsinud võibolla isegi sarnase küsimuse, kas te Pokemon Go'd ka mängite? Miks? Või miks mitte?
No mina väga hiljuti sain teada üldse, et Pokemon Go on nüüd nii populaarseks saanud ja inimesed juba surevad selle pärast. Aga ma eile käisin ühte pulma pildistamas ja seal ma tegin gruppi pilte ja siis lõpuks tuli üks tüüp seal minu juurde ütles, et kuule, et ühe pildi peab ikka veel tegema. Ja ta tahtis siis gruppi pilti koos Pokemoniga, kes siis hüppas tema telefoni ekraanil ja siis ma tegin nagu tema telefoniga pildi niivis, et need inimesed, kes seal gruppi pildil olid ja siis väike Pokemon hüppas seal. Ehk siis no nii palju on minu kokkupuude Pokemon Go'ga, aga ma isiklikult ei ole aktiivne mängur.
Mina ka ei ole aktiivne, aga mu lähedased paljud mängivad, nii et ma tean, milles see mäng seisneb. Ja ma täna lugesin tegelikult artiklit Postimehes, mis oli, et kuidas see palju negatiivse kõrval on seal ka positiivsed, mis siis just kui aitab inimest, Pokemon Go aitab inimestel, kellel on kerge mõõdukas depressioon või ärevushäired või agorafoobia, mis on siis hirm avalike kohtades, et aitab kuidagi julgustada neid, et minna avalikesse kohtadesse. Mm. Et selline huvitav mõttetera.
Aga miks teie ei mängi?
No ma tunnen, et mul on nii palju kuidagi seal telefonis neid teisi äppe, mille kallal toimetada.
Okei. Okay.
Ja mul on ka tunne, et natuke liiga palju tegemisi on, et nagu Pokemone taga ajada juba ilma selleta. Aga samas ma olen ka pigem nagu positiivselt meelestatud mängud osas, mis virtuaalreaalsust kasutavad ära nii, et inimesed peavad ka liikuma, mitte ainult arvutis istuma, sest et noh, meil Eestis siin on ilmselt halvasti sellega, aga kuskil Hiinas ja niivisi on ju mõnes kohas päris käest ära läinud, nagu me oleme kuulnud, et nad on oma toas kinni ja ema peab kuskilt ukse alt toitu andma, et kui Pokemon Go ta õue ajaks, siis ma arvan, et see on igati positiivne.
Mm-hmm.
Suve psühholoog.
Nii, keegi küsib nõnda valikutest ja ei ütlemistest. Kellele öelda ei ja kellele jaa? Kas perekond on alati absoluutne prioriteet? Või kogudus? Või sõbrad? Kui on üks aeg ja mitmed pakkumised selle aja veetmiseks, kas siis peaks kodus tolmu võtma või kuhu peaks minema, mida tegema? Kuidas teha nii, et kõik võidaks?
No nii, head küsimused. Väga igapäevased küsimused.
Ja ma olen nõus, et ma arvan, et võibolla teema, millega aktiivsed inimesed igapäev maadlevad, et mida siis lõpuks valida ja millele öelda ei. Ja no, ma olen isegi sellel teemal mõelnud, sest et ka Märt ju tuli ja küsis, et...
Mina siis, jah?
Jah, Märt Saar, et kas siis teha seda suvepsühholoogi saadet, mida me siis praegu teeme. Ja eks oli endalgi mõttes öelda äkki ei, aga noh, ütlesin ikka jaa. Ja... ma olen mõelnud nii, et tegelikult on ju alati nii, et kui sa ütled... millelegi jaa, siis sa ütled mingile teisele asjale ei, mis tähendab, et see tuleb tõesti hoolikalt läbi mõelda. Ja minu enda eesmärk oleks proovida oma elu hoida vähemalt nii hästi tasakaalus, kui ma suudan, et ei tekiks kiusatust nagu võibolla inult siukestele tööasjadele öelda jaa, 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 mis tähendab, et siis teiselt poolt hakkab nii-öelda väga ühele poole ära vajuma, aga Bill Hybels kunagi tõi välja, et eks ta elus vist nii ole, et see on nagu tasakaalupunkti leidmine, et mingi hetk nõuabki üks osa elust rohkem tähelepanu ja siis teine hetk teine.
Nii et see on pigem balansi küsimus, et ei teagi alati millele peab jää ütlema, aga pigem hoida või püüda hoida balansi või?
Ma arvan küll, jah. Ja kuigi samas ma arvan, et vahel on hea ka ikka täitsa otsast lõpuni proovida läbi mõelda, et need asjad, millega me oleme harjunud tegelema, et kas me tegelikult peame nendega tegelema. Et mul endale hästi meeldib luua süsteeme ja proovida teha sellised asju, mis tulevikus minu aega nagu vabastaks rohkem. Üks väga lihtne näide, et minuti korrastamisega võidad tunni vanasõna vist või kusagilt ma olen kuulnud seda lauset, et kui sa lood omale näiteks oma asjades süsteemi, siis tulevikus sa tead, et sa ei pea otsima mingit suvalist asjade kes taga ja ma arvan, et palju sellised võimalusi on, et kuidas oma aega nagu suurendada mingis mõttes tulevikus.
Eleri, kuidas sa tead, millal öelda jaa ühele asjale või teisele asjale?
Ma just mõtlesin, et ma ei tea, kas siin on nagu sellest ühest vastust, aga ma püüan kuidagi lähtuda oma mingisugusest sisemisest tundest, et kas ma teeksin näiteks seda asja rõõmuga. Et kas ma teen hea meelega seda asja? Ma ei taha ju vastumeelselt midagi lihtsalt sunniviisiliselt teha. Muidugi on siin ka vahel erinevus, et võibolla trenni ma ei lähe alguses hea meelega, aga pärast on ju väga hea tunne. Mm. Ehk siis võibolla pidada silmas ka seda nagu pikemas tulevikus, seda kasu, mis sa sellest otsusest saad. Et kas hea enesetunde või head suhted perega näiteks, et kui ma tõmban ikkagi selle tolmu ära, siis mu ema on õnnelik. Ja see ju tegelikult aitab ka paremini neid peresuhteid hoida ja võibolla rahumeelsemalt seal seda kodukliimat hoida. Et võibolla siis ka tulevikku tuleks natukene silmas pidada, et kui palju inimesi näiteks ma selle otsusega mõjutan või mis kasu see võib tuua minu mm-hmm. otsus.
Ägev. No siin on raske teada, mis kontekstis keegi kuulaja on või kes selle küsimuse on küsinud, aga ma usun, et siin päris paar printsiipi oli, mis siin sai jagatud. Aga küsimus võibolla sarnasest kohast küsitakse, kas keskharidus ja kõrgharidus on tõesti nii olulised, miks ma pean nii viisi tuimalt õppima kogu aeg? Ma ei oska seda häält nagu sisse panna, aga tundub, et siin on ka mingi tuimalt tunne sees.
Mul tundub, et tänapäeva ühiskonnas kahjuks seda paperit, mis me saame sealt keskharidusest ja kõrgkoolist, et seda hinnatakse nagu palju, et, aga samas see on ka lihtsalt paper, et see tihti peale ei näita inimese tõelist nagu sellist motivatsiooni ja tahet võibolla millegagi tegeleda.
No kui küsimus oli sõnastatud nii, et miks ma pean seda tuimalt tegema, siis ma arvan, et sealt tulebki üks hea point välja, et ega tegelikult see, ega see hea variant ei ole, et ega ei peakski tuimalt tegema. Ja siin on nagu mul isiklik kogemus, sest et gümnaasiumis mulle endale tundusid ka 10. ja 11. klassis paljud ained, mida ma pidin õppima, sellise tuimalt ära õppida lihtsalt, noh, et enam vähem sealt läbi saada ja nii. Aga midagi muutus millegi pärast 12. Klassis, kui oli aeg hakata õppima nendeks lõpueksamiteks, võibolla ma siis jõudsin teatud vanusesse või midagi muud klikkis, aga ühel hetkel mul hakkas õppimine hoopis meeldima ja ilmselt see, kes küsimuse küsis, võibolla ei ole veel seda kogenud, aga ma soovitan, et seda tasub kogeda, seda tunnet ja vähemalt minul oli nii, et ma sain lõpuks aru, et ma ei peagi õppima seda sellepärast, et keegi käsib mul seal koolis käia või sellepärast, et ma lihtsalt kuidagi pean selle paperi saama, et see ongi natuke mõtetu sellel põhjusel õppida, eriti kui see nii vastumeelne tundub, aga kui mõista seda, et tegelikult kõik need asjad, peaaegu kõik need asjad, mida sa õpid, võivad siiski osutuda kasulikuks sulle endale tulevikus, siis õppimine võib hoopis huvitavam olla ja minul niivisi läks, siis ma õppisin hästi olega eksamiteks, üritasin saada neid võimalikult häid punkte ja samas ka nautisin seda, kui ma neid uusi teadmisi sain. Ja noh, näide võibolla lihtsalt sellest, et praegu noh, klassikaline mõtteviis, et mul ei lähe seda mitte kunagi vaja, mis ka minul oli siis näiteks matemaatika kohta. Ja noh,
no, mulle öeldi, et mulle poes vaja seda.
Jah, poes. No ütleme, et seda oskab ju härra kassapidaja masin ise teha, et tegelikult ei lähe poes vaja, aga mina näiteks teadsin, et ma lähen õppima psühholoogiat ja mõtlesin, et noh, see on ju niisugune humanitaarne või sotsiaal teadus, et mis seal seda küll vaja ei lähe ja siis üks esimese aineid oligi matemaatikast psühholoogidele, selline kõrge matemaatika ja muu taoline, nii et siis ma mõistsin, et ikkagi tasus nagu seda ka õppida, nii palju kui ma seda tegin.
Ma arvan, et kõike tasub õppida, sest tegelikult ju see kõik arendab meie aju ja mõtlemist ja loogilist mõtlemist. Ja
mõni on ikkagi eelisseesindus mõni inimene, mõnele meeldib õppida,
no,
aga
jah.
Mõnele ei meeldi.
See on tõsi, aga samas ma arvan, et see on osaliselt ka ikkagi meie käes, kuidas me oma mõtteid proovime selles suunas nagu viia. noh, selles mõttes, et ma ei ütle, et ma ise kuidagi mingi suure nagu tekitasin omale selle mõttemuutuse, aga samas noh, mingil viisil ta ikkagi tuli ja ilmselt ma arendasin seda edasi, et mulle siia maani väga meeldib õppida, ka ülikoolis meeldis õppida ja noh, siis ongi väga palju lihtsam lihtsalt, aga et, et mingil määral me saame seda suunata.
No nii, kuuleme natuke muusikat, loen ette järgmise saate poole esimese küsimuse ja see on selline. Miks piibel ei salli keisid? Jäägi kuuldele. My lover's got humor. She's the giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should have worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. 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 Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. I'll tell you my sins and you can sharpen your knife. Offer me that deathless death, the good God, let me give you my life. Take me to church, I worship like a dog.
Suve psühholoog.
Me jätkame siit saatest Suve psühholoog. Teiega on siin stuudios Märt Saar, ehk mina, ja minuga on koos siin kaks suve psühholoogi, Valdur Rosenvald ja Eleri Viinales. Me äsja kuulasime muusikat, meil oli natuke aega mõelda, aga viimane küsimus oli, Miks piibel ei salli geisid? See on siis kellegi kuulaja poolt esitatud küsimus. Mis on teie vastus?
See on kindlasti väga tundlik teema täna ühiskonnas. Ja ma ise näen seda nii, et võibolla see küsimus on püstitatud ka natuke provokatiivselt, et ta ei salli geisid ja nagu, et kõiki teisi sallib võibolla, aga just nagu teatud sorti inimesi kuidagi ei salli. Aga ma ise näen seda pigem nii, et piiblis ei sallita ükskõik millist pattu ja piibel peab seda siis nagu üleastumiseks või patuks. Ja selle peale ilmselt paljud inimesed on juba võibolla pahased, et kuidas nii, aga piibli järgi Jumala originaalplaan inimkonnaga oli see, et võiks olla kaks sugu, mees ja naine ja see on nagu kõige harmoonilisem ja täiuslikum kooslus, mis saab olla koos. Ja nõnda nagu ka muu piibli järgi patt on siis see, mis kaldub sellest originaalplaanist kõrvale. Nõndaga on homoseksuaalsus ja selles mõttes ma arvan, et tuleks ka eristada neid nii-öelda homoseksuaalsed kalduvusi siis homoseksuaalsest praktikast ja tegutsemisest, et meil on kõigil nii-öelda omad kiusatused teatud valdkondades, nendaga seksuaalvaldkonnas osadel inimestel rohkem, teistel vähem. Ja seega ma arvan, et võibolla jah, selle küsimuse püstitus on nii, et miks piibel ei salli homoseksuaale, aga pigem vastus see, et piibel ei salli piiblis ei sallita pattu, mis on siis kõrvale kalle Jumala originaalsest plaanist ja samas kõik inimesi, üks kõik, kas homoseksuaal, kristlane, moslem, hoopis midagi muud, ateist, kõik need inimesi Jumal armastab, nii ütleb piibel samuti ja tema soov on, et kõik saaksid osa sellest parimast plaanist, mis Jumal on inimkonna jaoks mõelnud.
Valdur vastas nii ilusti minu arust sellele küsimusele.
Tõepoolest.
Ja, et...
Aga kas teie sallite geisid?
Ja. Et ma arvan, et siin on, minu jaoks ongi see vahe selles, et mul on ka paar geidest sõpra, et ma ju neid inimesena ma armastan ja nad meeldivad mulle, aga võibolla, et see tegu minu silmis võibolla ei ole ka võibolla selleks, milleks Jumal meid nagu loonud on, aga ma arvan, et samamoodi nagu Jumal inimesena ju geisid armastab ja sallib.
Ja et mul on samamoodi üks sõber, kes on homoseksuaal ja ma lihtsalt näen seda, et sallimine ei tähenda seda, et see peaks nagu kõik inimeste teguviisid õigeks mõistma või ütlema, et see oli õige, nagu et see ei oleks nagu loogiline. Pigem on see, et sa austad inimest ja sa soovid talle parimat ja sa teed nagu mis võimalik, et tema kästi läbi saada või sõber olla, aga see ei tähenda, et see peaks siis nagu kõigega nõus olema, mida see inimene usub, et see jookseks kokku nõnda see sallivuse mõte.
Suve psühholoog.
No Jumalast oli siin juba juttu, kas me saame olla inimesed ilma Jumalata? Keegi on küsinud, kas me saame olla inimesed ilma Jumalata?
Ma tahaks kohe küsida, et kes on inimene selle?
Kes on inimene? Küsija.
Ja mida tema selle all mõtleb?
No ma ei tea, mis ta mõtleb.
Ja.
Kas me saame olla äkki olemas ilma Jumalata?
Tahaks just kõelda, et me saame olla inimesed, aga me ei saa olla nagu täisväärtuslikud inimesed. Et võibolla, et...
Ja mis sa silmas pead või mis sul meelde tuleb, kus mõtled täisväärtuslikud?
Ma tunnen, et ilma Jumalata on meie elu kuidagi nagu poolik, et me rühime siin elus millegi poole ilma, et me teaks, nagu mis meie nagu eesmärk oleks, aga Jumal kuidagi annab sellele elule mõttestatuse ja igapäevase sihi ja et see paneb meid kuidagi elama äkki rohkem ja see teeb meid täisväärtuslikeks inimesteks.
Ja ma arvan, et see mõnes mõttes on samuti see, mis on Jumala plaan, et kui mõelda, mis on see inimeseks olemine või inimlikus, siis kindlasti olete kuulnud seda mõtet, et, et mis ajalukku vaadates, mis iseloomustab inimest on tapmine, et seda on olnud alati ja palju ja igal pool. Et kas siis see on nagu inimlikkus, aga noh, me tahame mõelda, et ei ole. Ja ma arvan, et sügavamas tähenduses see ongi Jumala nii-öelda plaan meist teha need tõelised inimesed, kelleks ta mida alguses lõi mingis mõttes ja nüüd taastada see, mis on rikutud nagu selle patu poolt, milles me kõik elame ja noh, et mida Jumala lähemale seda inimlikumaks ja kui inimlik tähendab siis selline nagu Jumal alguses inimest lõi täis armastust, rõõmu, rahu, pikka meelt, sõike ülinormaalne inimene.
Mm. Nii et ei saa olla päris täis inimene ilma Jumalat.
No näe, oleneb jällegi, kuidas defineerida, aga...
Okei. Okay. Yeah. No nii, meil on viimased kolm küsimust. Võtame armastuse teema. Kuidas saada üle armuvalust? Elleri, me pilgud vaatavad sinu poole.
No nii, no nii. Mina kõike tead ja sel teemal kindlasti mitte. Aga kohe, no, tuleb selline, kohe tuleb selline lause meelde, et aeg parandab kõik haavad. Ja see on selline natukene klišeelik lause võibolla, aga samas ma usun sellesse. Ma usun, et kindlasti aeg aitab parandada haavad. Aga vahel mulle tundub, et ka... Kõigepealt peaks kõik selle nagu selle mustuse sealt haavast nagu välja saama, enne kui sinna seda desinfitseerida ja plaaster peale panna. Ja mustus siis ongi see, need, mis võibolla selle armuvaluga võivad kaasada mingisugused küsimused või lõpetamata sellised, et ei ole kõiki vastuseid saanud oma partnerilt, et... Või tegelikult võibolla see on armuvalu, mis ei olegi nagu, milles teine inimene võibolla ei olegi teadlik, et, et võibolla lihtsalt jagada näiteks sellest kellegagi või...
Kas sinna mustus alla võiks ka minna nagu selline kadedus või viha selle inimese suhtes või...
Jah, et kui on armuvalu, absoluutselt armukadedus ja... Et kui, kui on seotud näiteks kellegi teise inimesega, et võibolla siis nagu rääkida temaga asjad selgeks, aga kui on lihtsalt selline... armuvalud keegi näiteks meeldib, aga ei ütlegi talle seda, et siis on...
Aga mida sa ikkagi teed, kui sul on armuvalu? Ma olen aru saanud, et mõni hakkab siis kõvasti vaatama seriaale ja šokolaadi sööma ja noh näiteks. Kas see on nagu eluterve? Või no, mis ma tegema pean?
Ka jäätist
süüks. Süda ikka pitsitab nagu iga kord, kui näen seda teist inimest. Ei taha tuvastki välja tulla.
Mm-hmm.
No mina näen, et seal on... Päris suur vahe, et milline see suhe siis on olnud. Mäletan enda teismelise ajast, mul olid ikka koolis, oli aastate jooksul nagu paar tüdrukut, kes mulle siis hästi kuidagi meeldisid või
nii,
ma olin võibolla isegi armunud, aga pimesi, sest ma tegelikult absoluutselt ei teadnudki neid. Ma lihtsalt nägin neid kooli peal. Ja tegelikult ma mäletan, et mu isa nagu õpetas mind või rääkis mulle, et temal oli sarnaselt noorena ja tema rääkis, et kuna ta ise oli nagu selline tagasihoidlik, ta ei julgenud rääkima minna nende tüdrukutega ja minul juhtus suhteliselt samamoodi, aga pärast nüüd tagasi mõeldes, siis tema on nagu hästi õnnelik selle üle, et niivisi läks, sellepärast, et
parem kartu kui kahet seda.
No lihtsalt sellepärast, et kui tegelikult noh, sa seda inimest ei tunnegi ja lisaks, kui sa võibolla ka siis tunned nii palju, et sa tead, et võibolla tegelikult see ei olekski nii hea mõte selle inimesega päriselt koos olla, siis noh, see annab võibolla nagu võimaluse sellest palju lihtsamalt taanduda lõpuks, et noh, minul ei ole ka mingid nagu haavu jäänud sellest, et mul olid nagu mingid inimesed, kes mulle väga meeldisid, sellepärast, et me ei kunagi ei saanud nagu nii lähedaseks endega, sest et või tähendab, ja see võimaldaski seda, et see aeg lihtsalt nii-öelda parandas selle ilusti ära, aga kui väga kergesti astuda võibolla suhtesse, nagu vastupidi, siis võibolla see, et kui neid suhteid on lõpuks palju, need jätavad mingi jälje ja siis on nagu armuvalu ka rohkem kokkuvõttes, ma arvan.
Ja kujutan ette, et võibolla on ka mingid raamatud olemas. Et võinge minnagi Apollosse või rahvaraamatusse sirvida mingisugused raamatud, kuidas saada üle armuvalust näiteks. Et ma arvan, et see on natukene kasulikum, kui hakata vaatama mingit seriaale ja filme päevad läbi. Aga kui see on selline kiirelt tekinud armuvalu ja siis samas ju võiks kuidagi lohutada ennast ka mingi sellise, et oledki üks päev, teedki endale täpselt selliseid tegevusi, mis teed ja... Et aga
mitte vähemalt üks inimene, kes sind päriselt armastab.
Umbes nii, ja. Aga no mitte pikalt nüüd hakata seal jäätist topsist sööma ja tekijal päev läbi seriaale vaatama.
Olgu nii.
Suve psühholoog.
Miks inimene mõtleb teistest pigem skeptiliselt?
Pigem karta kui kahetseda tekib ka selline lause kohe pigem on ju lihtsam nagu võtta alguses kedagi nagu ohuallikana ja siis avastada, et aha, tegelikult on ju tore inimene, kui siis hiljem hoopis nagu alguses võtta toreda inimesena ja pärast nagu pettuda et see esimene variant kuidagi lihtsalt tundub lihtsam ma arvan, et eestlased on sellised ettevaatlikud
et pigem natuke. Nagu hoida nagu võimalikult madalaid standardeid teise inimese suhtes et...
jah
Siis sa ei pettu tema sinna.
Siis sa ei pettu, jah. Et siis on ainult ülesmäkke.
Skeptiline hoiak ongi nagu selline mõnes mõttes enesekaitse.
Natuke tundub enesekaitse teema.
Ma ise ei julgeks niivisi päris üldistada, et kõik inimesed mõtlevad teistest skeptiliselt. Et ma arvan, et siin on kindlasti väga erinevad jällegi inimesed. Ehk siis mõndade jaoks on ju oppis see probleemiks, et nad mõtlevad kõigist nagu liiga hästi, usaldus on nii suur, noh, kas või praktilised probleemid, et raha laenamine, et noh, kui ta kogu aeg laenab sellele samale inimesele, ta kunagi tagasi ei maksa, aga see laenaja suudab ta ikkagi uuesti pehmeks rääkida, sest et ta usub inimestesse nii-öelda, et siis see on teistpidi probleem. Aga ma ise muidugi esmapilgul mõtleks, et tegelikult ikkagi parem oleks inimestest head mõelda nagu enne kõike. Mitte arvata, et nad ilmselt on pätid, aga vaatame, äkki ta suudab vastupidist tõestada. Samas mul on tunne, et see võibolla ka vanusega mingis mõttes muutub, et inimesed, kes on enda ümber näinud väga palju selliseid halbu lugusid või niivisi, et siis tekib ka mingi selline kartus võibolla uue ees või inimeste eest, keda ei tunta nii hästi.
Viimane küsimus. Kuhu jääb Eesti suvi?
Eesti suvi on iga inimese südames. Ei, tegelikult ma just üle eile nägin ühte ilusat pilti Facebookis, kus oli toodud Fiji ranna pilt ja Hiiuma ranna pilt.
Just.
Ja see tekitas minus küll küsimuse, et suvi ongi tegelikult siin samas ju. Mm-hmm. Aga ma saan aru, et ilmselt küsija mõtleb ka, et kuhu siis jäävad need soojad suveõhtud. Mm-hmm. Kui sa elad Tallinnas, siis ma ütleks, et mine kuugile lõuna poole mere äärest ära, sest et ma käisin just Riias ja seal oli ausalt öeldes väga, väga soojad suveõhtud. Mm-hmm. Ja Tallinnas ongi tuuline ja täna ma...
Aga Riias ei ole elgi Eesti suvi, see on Läti suvi.
Tõsi, see on väga hea point. Siis soovitaks minna äkki lõuna Eestisse kuhugi, sest minu arust Tartus on ka vähem tuult näiteks kui Tallinnas.
Valga. Ja. Miks mitte? Aga see esimene lause, mis sa ütles, et Eesti suvi on iga inimese südames, ma oleks just täpselt sama asja öelnud, kui ma oleks esimesele vastanud. Nüüd ma kordasin seda, jah. Aga sellepärast, et no, ilmselt siin on jällegi individuaalsed erinevused päris tugevad, aga mina isiklikult ei olegi ilmast väga palju mõjutatud mind häirib see rohkem siis kui ma kuskil pulmas pean pildistama ja siis pruud paar ei julge välja minna sest et näiteks sajab see on nagu raskem aga muidu võiks olla ikkagi südames päike alati et siis tegelikult on ju tegevusi iga ilmaga ja ma lihtsalt kardan seda et inimesed kes ilma pärast väga palju muretsevad tekitavad omale probleeme sellega juurde et negatiivsed mõtted, mis tulevad sellest, et korrata, kui kole ilm on pidevalt, muudavadki inimese negatiivsemaks, sõltumata ilmast siis isegi. Et seetõttu, kes suudab, soovitan hoida positiivset joont ka näiteks häikse tormi ajal.
Jah, mina näiteks proovin planeerida oma aega niimoodi, et vaatan, kui näitab ilusat ilmateada, et siis ma planeerin välitegevusi ja siis kui ongi vihm, siis mul on nii hea meel kodus olla, siis ma tegelikult jaksakski väljas enam midagi teha, siis ma olen eelnevad päevad juba väljas toimetanud.
Kaval.
Äkki yes, aitab.
Väga hea ja selle kavalusega me täna lõpetame. Tore, et saime olla kuuldel ja kohtume juba ja nädala pärast.
Isan sinu poole, ma testan oma hinge, mu jumal, sinu peale loodan ma. Ärgu ma jäägu häbisse, ära lase mu vaenlasi rõmust hõisata. Ei jää ju häbisse, Ükski neist, kes sind ootavad, isand ma, ootan sind, ma ootan, kuni vastad sa. Ei jää ju äbisse, ükski neist, kes sind ootavad, isand ma, ootan sind, ma ootan sind. Hoia mu hinge. Kisu mind välja, sest pelgu paika otsin su juures. Laitmatus ja õiglane meel, need kaitsku mind, sest ma ootan sind, oi Jumal, vabasta. Ei jää ju häbisse, ükski neist, kes sind ootan. Ootan sind, ma ootan, kuni vastad sa. Ei jää ju häbisse, ükski neist, kes sind ootavad, isand ma. Ootan sind, ma ootan. Sind ma ootan.